svaki dan do krvi mi se borimo sa svojim slabostima. Svaka rana na čovjeku je rana na tijelu Hristovome.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore i na početku emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parok Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da svoja pitanja našem i vašem gostu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086-230-050-086-233-182. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila praznik silaska Svetog Duha na apostole. Oče Dragane, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo pričom o ovom velikom prazniku naše crkve.
Pa kako bi drugčije nego upravo da počnemo od ovoga velikoga slavnoga praznika naše crkve, na kome se i osniva i zasniva sama crkva, u stvari taj praznik Svete Trojice ili Trojičina dne je smisao crkve, odnosno smisao postojanja i života i sami život crkve Božije. Želim svima, svom vjernom narodu naše crkve i ovdje kod nas na našim prostorima, u svim parohijama, manastirima, da čestitam ovaj divni, veliki praznik trojične ljubavi, naročito onim obiteljima koje slave Svetu Trojicu, manastiru Stanjevići, zatim manastiru Reževići, zatim crkvi Svete Trojice u Budvi, gdje sam danas i lično bio prisutan i gdje je bila arhijerejska liturgija i gdje je njegovo visokopreosveštenstvo arhijepiskup Cetinski Amfilohije izrekao divnu besjedu i pohvalu u slavu Svete životvorne i nerazdeljive Trojice, i u Budvi gdje smo danas dobili novog sveštenoslužitelja Crkve Božje, oca Nikolu Gačevića. Dakle, upravo veliki dan, veliki dar Božji da se saberemo na čelu sa našim arhijerejem i da proslavimo u divnom gradu Budvi ovaj praznik. I u ostalim krajevima proslavljena je Sveta Trojica bogodolično, naravno sve to liturgije u centru svakoga slavoslova. Sveta liturgija je osnov svih radnji i djelovanja crkve. Na toj eharistijskoj žrtvi zasniva se naš odnos sa Bogom, naše jedinstvo sa Bogom, naše znanje o Bogu, naše slavljenje Boga ono, svoj izvire iz evharistijske žrtve Hristove, Bogomladenca Hrista, koji se žrtvuje za život svijeta. Govoriti o ovom prazniku moguće je sa više strana, a sve što govorimo nedovoljno je da iskaže i iscrpi smisao i stvarnost Svete Trojice, Boga Trojičnoga, Boga ljubavi. Naime, govoriti o Svetoj Trojici moguće je iz jedne najdublje, iz jedne najviše osnove, iz božanske perspektive, gdje se Bog saznaje, poznaje i otkriva kao vječna, nestvorena ljubav, koja je osnov i smisao i uzrok svega. Ta vječna ljubav Božja, ona nije ostala zatvorena i nepristupna svima onima koji zavise od te ljubavi i koji su nastali iz te ljubavi, a sve što je nastalo otkriva nam se u toj božanskoj perspektivi kao da je nastalo iz ljubavi. U osnovi svega što postoji prema Svetoj Trojici, prema tom čudesnom božanskom stavu i odnosu i postojanju, ima kao osnov ljubav. Tu ljubav poznao je i čovjek, ali na pravi način i neposredno otkrila se ta ljubav savršenoga Boga u crkvi Božjoj. Ta ljubav se otkrila na upravo današnjim praznikom silaska Duha Svetoga na apostole, kada su apostoli okupljeni na molitvi doživjeli i ispunili se Duha Svetoga, upravo kako je Gospod obećao svojim učenicima dok je propovijedao na zemlji. Naime, poslije Hristovog raspeća i vaskrsenja i vaznesenja, 10. dan po vaznesenju u Jerusalimu, desilo se to nadnebesno javljanje Duha Svetoga, odnosno javljanja Svete Trojice, koje evo već 2000 godina ispunjava sav ljudski rod tom svežinom i tom slovesnošću i tom božanskom svjetlošću sve što postoji. Ta božanska blagodat Duha Svetoga, koja oprisutnjuje Boga ovdje na zemlji i u svim svjetovima, je nešto što se poznaje vjerom i u crkvi, i što se na najuzvišeniji način čuva u crkvi, jer uslov javljanja i prisustva Svetoga Duha je čistota i dobrota i svako izobilje nebeskih i božanskih darova su prizori i primjeri prisustva i privlačenja blagodati Božje, blagodati Duha Svetoga. Ovih dana mi smo svjedoci da naš narod se sabira u hramovima da proslavi i da primi tu blagodat koja dolazi od Boga, da primi tu ljubav, i jedino to ljubavlju može poznati ono što je primio i što je dobio od Boga. Dakle, čudesno, tom ljubavlju koju primamo na Trojični dan i kojom se ispunjava crkva, mi poznajemo sve tajne božanske i tajne ljudske.
Evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušateljka je željela da kažete nešto o značaju vjenčića koji su se pleli na svetim liturgijama koje su danas služene.
Da, to je jedan divan prizor u crkvi kada vjerni narod sabran na liturgiji u tom ambijentu svetoduhovskom gdje je ispunjena crkva svežom zelenom travom, plete te vjenčiće nebeske i stavlja ih sebi na glavu i ukrašava se tom silom blagodati Duha Svetoga koju prima u crkvi. Smisao tih vjenčića je sigurno mnogoznačan, ali moglo bi se izvesti zaključak da pletenje tih vjenčića može da znači kao što onaj krug vijenca nema kraja, tako ni ta beskrajna ljubav Božja, ta beskrajna stvarnost Božja, isto tako kao onaj krug, kao onaj vijenac što nema kraja, tako ni ona nema kraja. Ima odakle počeli u toj ljubavi, mi opet dolazimo do te ljubavi. Ima koliko se udaljavali od te ljubavi, mi se opet sudaramo sa tom ljubavlju i to nije kruženje besmisleno i pakleno, već upravo ta svježa trava, ta svežina na neki način je slika te svežine i životvornosti Svetoga Duha, odnosno Svete Trojice. Tako da je ovaj praznik u znaku života, u znaku životvorne svežine i zato se nastoji u pripremi za ovaj praznik pripremiti zelena trava da bi se upravo podsjećali u toj svežini, u tom cvetanju, na ono nebesko cvetanje, na onu nebesku raskoš, na ono što predstavlja smisao svega što postoji, a to je sila i blagodat i božanske zrake životvornoga Duha Svetoga i sve Svete Trojice.
Sljedeće pitanje dolazi iz Podgorice. U Evanđelju stoji da će po drugom dolasku Hristovom, kad se on drugi put bude pojavio na strašnom sudu, proplakati svako koljeno i svaki čovjek. Slušalac pita zašto?
Svi događaji vezani za Hrista, bilo oni iz predvečnog savjeta, kada se sin Logos vječno rađa od oca i tako javlja da je Bog ljubav, jer ukoliko bi Bog bio bez Sina i Duha Svetoga, ne bi bio pravi Bog, nego bi bio neki usamljeni apsolut koji se vrti u krug sam sa sobom. Međutim, budući da je u osnovi svega što postoji, pa i u osnovi vječnog postojanja i u osnovi nepromjenljivog i nedeljivog božanstva, ta ljubav koja nezadrživo teži ispoljavanju, ali ne ispoljavanju na bilo kakav način, nego upravo ispoljavanju na božanski način, ta čudesa božanske ljubavi i božanskoga javljanja i božanskoga prisustva u svemu i u sva ogleda se upravo kroz ta božanska otkrivenja koja kao iskustvo mi imamo kao Božji ljudi, kao narod stvoren od Boga na bezbrojne načine. A najuzvišenije načine imamo vezano za rođenje Hristovo, za njegovo spasonosno življenje na zemlji, za njegovo ovaploćenje, za njegovo pogrebenje, raspeće i pogrebenje, vaskrsenje iz groba, za njegovo javljanje na zemlji 40 dana kao vaskrsloga Boga, zatim njegovo slavno vaznesenje i silazak Svetoga Duha, javljanje same Svete Trojice i njegov drugi dolazak koji predstavlja stvarnost koja nam se nagoveštava iz te eschatološke stvarnosti. Taj drugi dolazak Hristov, kako saznajemo iz božanskih spisa, iz božanskog iskustva crkve i iz prakse crkve, je ono čemu se mi nadamo i što očekujemo, ne kao nešto sa čim mi već ovdje i sada nemamo veze i nemamo nikakvog predokušaja i iskustva, nego upravo drugi dolazak Hristov je takav događaj iščekivanja koji će staviti tačku na tu svu borbu dobra, između dobra i zla u sva vremena, jer logika, nebeska logika događaja svih dosadašnjih i na zemlji i iza smrti upravo vodi jednome kraju, jednome cilju. Sve na to ukazuje i ovdje na zemlji da i ove prolazne stvari imaju svoj cilj i svoj kraj i svoj svršetak ili konac, tako i ta borba između dobra i zla, ta dobra za Boga i protiv Boga, također ima svoj krajnji smisao i svrhu. A kakav bi bio krajnji smisao i svrha svega toga bez Hrista? Tako ako je Hristos bio prisutan od samoga postojanja, prapostojanja, od osnova postojanja, naravno da što se tiče ljudske sudbine i sudbine svijeta, Hristos je prisutan kroz sve vjekove, kroz sve nastanke, pa prema tome i na kraju krajeva kada dođe svršetak svemu zlome, kada se ispuni vrijeme, onda će naravno svoj posljednji sud i svoju zadnju riječ imati upravo riječ Božja, logos Božji. To je ta riječ kojoj svet stremi i oni koji budu gluvi za tu riječ i slijepi za taj logos, oni će naravno proplakati i zažaliti što su propuštili nešto božansko. Jedno je kada propuštimo nešto prolazno, nešto nebitno, a drugo je kada nam se desi, ne daj Bože, da izgubimo iz vida ili propustimo ono što je najviše, a to je Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji, Logos, koji je darodavac svakoga dobra i kroz koga je sve postalo i kroz koga se javila i objavila se ta Trojica, Bog ljubavi.
Sljedeće pitanje glasi: da li sveta liturgija po svojoj strukturi potpuno uključuje nebesko i da li se na njoj treba bazirati na onome što vidimo ili na onome u šta vjerujemo?
Sveta liturgija, našao sam u nekim spisima novijim, naziva se još ikona carstva nebeskog. Ona upravo prisutnjuje ovdje na zemlji carstvo nebesko i nadilazi ovu prolaznu stvarnost, nadilazi ono što je zarobljeno granicama vremena i u sami tok istorije i vremena i prolaznosti unosi sve ono što predstavlja neprolazno, vječno, savršeno, što je beskonačno, što je spasonosno, što je svjetlonosno. I liturgija na taj način je smisao svega što postoji. Upravo u liturgiji je vrhuni smisao svega stvorenoga. To je takva stvarnost koja se ne može definisati i opisati samo kroz niz određenih iskaza. To su takve stvarnosti koje se lakše predstavljaju i predočavaju kroz pjesničke izraze, kroz himne, kroz slavoslovlje, kroz čudesa Božja, kroz delovanje samoga Boga i kroz davanje i pričešćivanje samim, davanje i prinošenje samoga Boga, jer je Bog onaj koji se prinosi, koji prinosi i koji se žrtvuje za život svijeta. Upravo sveta liturgija ne počiva samo na vjeri, ne počiva samo na tim čudima, nego sveta liturgija počiva na božanskoj aktu božanskoga postojanja, jer sveta liturgija je nebeski događaj koji ovdje na zemlji postaje nebozemna stvarnost, i ta zemna stvarnost postaje preobražena i postaje na neki način tijelo Božje. Na jednom mjestu Sveti Otac Justin Popović kaže da je čovjek pozvan da tvori tako nevjerovatnu zapovijest da postane sami Bog. Upravo ta zapovijest se ostvaruje u svetoj Evharistiji kroz sjedinjenje sa tijelom i krvlju Hristovom, kroz pričešće. Tako da mi sada, imajući tajne liturgijske, mi već sada imamo to obećano carstvo, već kroz te dveri služenja, kroz to žrtvovanje, prinošenje samih sebe jednih drugih, mi postajemo tvorci te zapovijesti da postanemo bogovi, kao što je Bog postao čovjek.
Ko može primiti od Boga dar ljubavi, pita naš slušalac.
To su također čudesne tajne božanske ljubavi o kojima smo pokušali ovdje nešto da mucamo. U principu sve što postoji u osnovi je vezano za božansku ljubav, i moglo bi se reći da je ta ljubav nešto što treba ne primiti, nego na neki način obnoviti u sebi, na neki način dopustiti da to zablista u svakom biću, naročito u ljudskom rodu, u svakom čovjeku. Tako da, imajući tu vjeru u neizrecivu snagu ljubavi, mi samim tim prešli smo veliki dio puta u iskustvu ljubavi. A imajući tu vjeru u ljubav kao nešto najbitnije u našem životu, i to u božansku ljubav, mi samim tim otvaramo svoje srce i svoju dušu za nebesko, za božansko, i time zadobijamo raj i carstvo nebesko već ovdje na zemlji.
Koje puteve spasenja i prevazilaženja pale ljudske prirode čovjeku predlaže Bog, a koje ljudska priroda, pita slušalac.
Pa ti termini ljudska priroda, božanstvo, to su dosta teški termini za razumijevanje samih tih stvarnosti, jer oni imaju smisla, ali ne mogu se uzeti kao apsolutno polazište za razumijevanje stvari, jer mi imamo, što se tiče crkve, iskustvo vezano za to mnogo veće, koje polazi više od ličnosti, od božanskih ipostasi. Tako da, polazeći od božanskih ličnosti Oca i Sina i Svetoga Duha, mi otkrivamo sve ono što je dobro, sve ono što je istinito, i sve poznajemo sve ono što jest tako da iskustvo neke prirode nije moguće. Iskustvo je više vezano i praksa za djelovanje određene ličnosti. Ona je bitna u tom poimanju, u tom primanju, preduslov za svaku artikulaciju sadržaja života i onoga što postoji je slovesnost. A svojstvo prvenstveno ličnosti je ta božanska slovesnost. I zahvaljujući toj slovesnosti, mi, zahvaljujući tome što smo ikona samoga Boga, tvorca svega, vidljivog i nevidljivoga, mi na božanski način sve to poimamo. Što se tiče ljudske prirode, na tom nivou ne bi bilo nikakve deformacije, jer božanska, čovečanska priroda je stvorena bez ikakvog pokreta prema onome što je negativno. Međutim, budući da je ta priroda ljudska oblikovana po liku Božijem i da je ikona Božija u tom smislu je jedino moguća zloupotreba ili ispravna upotreba slobode. Tako da je sve što se odnosi na dobro i na zlo vezano za bolju, za slobodu. I tu je moguće otkrivati tajne onoga što jest i što imamo.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. Svoje pitanja možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. A sada čujte malo muzike.
Prvorodni, stara, naši, prvorodni, kude, su zove.
Poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoje pitanje su 086-233-182-086-230-050. Evo pitanje našeg slušaoca iz Nikšića, koji želi, oče Dragane, da objasnite riječi starca Tadeja: kad ne može ništa da uradi kroz nemirne pomisli, vrag onda napada kroz tihe i mirne misli.
Da, eto odlične prilike da se podsjetimo Božijeg čovjeka, starca Tadeja, koji se upokojio ne baš tako davno i koji je bio svetionik smirenja ovdje kod nas, ne samo u svom manastiru gdje se podvizavao, nego i svuda dokle je dopirala njegova misija i njegova dobrota, a znamo da je više puta dolazio i ovdje kod nas u Cetinju i u Ostrogu i na Primorju i savjetovao, a ono što je za njega bilo svojstveno više od onoga što savjetuje, to je ta sposobnost da sasluša, da uvidi kakva je muka na onome koji teži i traži mira. Starac Tadej je ukazivao na taj fenomen pomisli koje razaraju naše biće, koje pomućuju um, i upozoravao da pazimo na te pomisli i da ih preispitujemo kroz molitvu Bogu. Mirne i nemirne misli nisu same po sebi pokazatelj dobra ili zla. Može neka žestoka misao biti bliža ili neka misao jaka ili snažna, može imati više elemenata onoga dobroga, božanskoga, nego možda neka blijeda i tiha misao. Time je htio starac sada da kaže da jedino one misli koje su prošle kroz božanski um, a to su naši svetitelji, to je naša crkva, one su spasonosne i djelotvorne. O kako su neki svetitelji imali jake misli, žestoke, vatrene, borbene, i svakako nije spasenje crkve vezano za neku apatiju, za neku pasivnost, što ne znači da i taj jak intenzitet crkve predstavlja nekakvu anarhiju i haos. Dakle, starac Tadej je stalno ukazivao na to da ono što nije prošlo kroz božansku stvarnost, kroz stvarnost crkve, kroz iskustvo crkve, što nije zapečaćeno Duhom Svetim, oblagodaćeno Bogom, da tu treba biti oprezan i paziti, da paziti se od prevare i obmane demonske sile.
Naša slušateljka iz Bara pita: šta mislite o crnoj magiji i da li uopšte postoji?
Pa, tako se imenuje izvesna stihija, koliko ja znam kao sveštenik, dosta ljudi barata tim imenom, crna magija i bijela magija. Moram priznati da i sam imao sreće da nešto slično nemamo iskustvo, ali eto, gledajući neke ljude koji tvrde iskaze o tim stvarnostima mračnim, mogao sam da uvidim da im je potrebna velika pomoć i da treba mnogo truda da bi se nekako ta djeca, ti ljudi cijelili od tih fobija, od te preokupacije demonskim i mračnim. Ono što je bitno, da u nama caruje ta preokupacija, to preimućstvo božanskoga, ljudskoga, poštenoga, časnoga, moralnoga, dobroga, divnoga, lijepoga, i
kao potvrda svega toga nastale su uzvišene umjetnosti, nauke, tehnika, a iznad svega imamo božansku blagodat, imamo duha utešitelja u kojem nalazimo smisao svega toga. Preokupacija i preimućstvo toga demonskog, toga mračnog u životu predstavlja tragičnu stvarnost. A vidimo da je ta tragedija ljudi jako prisutna u našem vremenu. I kao pastir razmišljao sam kako tome doskočiti. Jer ako prihvatite i priznate takvu jednu logiku, logiku mraka, logiku magije, vi onda niste iznad toga. Tako da ti ljudi koji smatraju da trpe štetu od magije, moguće da toga ima, ali da ne bi to doživljavali i da ne bi to ispunjavalo život, treba odmah da pređu na ono što je spasonosno i životvorno, a to je da prestanu da traže vještice, da izgone duhove, da se ispunjavaju strahom, jer tu ima dosta elemenata straha. Stalno smo uplašeni od nečega, a to je strano crkve. Kaže se, ljubav izgoni strah. Čim imamo neke strahove, znači to da nije u redu sa našim stanjem ljubavi, našim odnosom prema ljubavi. Tako da sve to može se prevaziti jedino ljubavi, tvorenjem zapovijesti ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, a svaki dobri dar, svaki savršeni poklon dolazi od ozgo od Oca svjetlosti i prima se u crkvi Božjoj, u zajednici svetih, na bogosluženju, na svetoj evharistiji, sjedinujemo se sa Bogom i odagonimo od sebe svaki mrak, svaku trulež, sve ono što nije Božje, što je satansko, što je mračno, što je smrdljivo, što je propadljivo i što je neizvjesno.
Ista slušateljka pita šta da radi čovjek kad se razočara u svog kuma koji mu je krstio djecu, kako da se ponaša?
Pa najvažnije je da se sjeti one drevne izreke, proklet svaki čovjek koji se uzda u čovjeka. Dakle, ne samo da se čovjek svaki kog dan može razočarati u kuma, nego može se razočarati i u svoga najbližega, u svoje dijete, u svoga brata, u svoje roditelje, u svoje učitelje. To je prosto ljudska stvarnost. Ali veličina je u tome da, oduševljavajući se Bogom, mi ostajemo nepovrijeđeni od svakog razočarenja ljudskog. I što se većima razočaravamo u ljude, to je veći pokazatelj da smo se udaljili od Boga. Jer u ljude se razočaravamo onda kada se više oslanjamo na njih nego na Boga. A kada se oslanjamo većima na Boga, na ljubav Božju, crkvu, na zapovijesti Božje, onda i najgore postupanje bližnjih neće dovesti do razočarenja ni približno onoga kao kad smo van svakog božanskog odnosa.
Našeg slušalca zanima koliko je primjena jezika uslovljena određenom državnom strukturom.
Da, duboko pitanje. Da, vjerovatno proizilazi iz ove naše stvarnosti, iz ovog mnenja, javnog mnenja, iz ove kolotečine gdje se svakodnevno iznose iskazi o jeziku i gdje se relativizuje sami jezik. A današnji praznik upravo predstavlja afirmaciju i apsolutizaciju riječi. jer sam Bog je, rečeno je u crkveno-slovenskom prevodu, slovo, jezik. Tako da kad se neko usuđuje da nešto kaže o slovu, o jeziku, banalno ili promašeno, on se na neki način griješi, ne samo o jezik, ne samo o slovo, nego se griješi o Boga, griješi se o ono savršeno, griješi se o božansko. Čuo sam i sam u medijima da se povodom naših nedoumica u novije vrijeme vezano za opstanak ovdje politički, državni i društveni na zemlji, izvodi jedan iskaz tipa da naš jezik, koji ima svoj sadržaj, svoje bogatstvo, svoje ime, treba da se nazove po državi, po jednoj društvenoj tvorevini. Ko poznaje istoriju političkih teorija zna da je svaka država produkt dogovora, da je to društvena tvorevina, da je to konvencija. Međutim, jezik je nešto dublje od toga. I ako ćemo pravo, više ima u našem iskustvu svjedočanstava, u našem sveopštem iskustvu, svečovečanskom iskustvu svjedočanstava o tome da država ili neka konvencija ili dogovor dobijaju ime po jeziku, negoli što jezik dobija ime po državi. Dakle, razmislimo šta to znači. Ako bismo slijedili neki tok prirodni, normalni, spasonosni i imenovali teritorije, oblasti, društvene dogovore, sve ono što se dešava po jeziku koji dominira tu više nego sve te tvorevine, šta mislite kako bi izgledala naša budućnost i naša perspektiva? Sigurno bismo bili mnogo pametni, mnogo bliži jedni drugima. Sigurno bismo se više voljeli. A šta je to što nas može približiti, a što nije neka moda, što nije nešto od juče? Naravno da nas može približiti ono što nam je zajedničko svojstvo ko zna koliko vjekova i ko zna koliko vremena. Govoreći o jeziku vidimo da mnogo ima radova, studija, knjiga koje pokušavaju da predstave i iznesu sve ono što čini jedan jezik. I da li je pri tome presudno i osnovno baviti se prosto samo pitanjem naziva, pogotovo na način na koji se sada bavimo uoči donošenja Ustava. Dakle, treba imati na umu da je u našem slučaju prije svake državne tvorevine jezik, i to je dobro za tu tvorevinu što njoj prethodi jezik, a nije dobro za neku tvorevinu, i pitanje je koliko ta tvorevina može imati budućnosti ako kao posljedica njenog nastanka nastaje novi jezik. Tako da te, što se tiče tih nedoumica vezano za imenovanje jezika, treba se držati starih prijatelja ili starog vina i starog imena. Mi možemo to da poredimo, iako poređenja nisu srećna stvar. Ukoliko se neko zove Marko, a preziva Marković ili Janković ili Perović ili Spasojević, on može da insistira na tome da ostane samo prepoznatljiv po svome imenu. I neće to biti nemoguće. Ali mislim da je bogatije da sačuva ono što je dublje, što obuhvata ne samo njega, nego i njegovog oca i majku, njegovog djeda i baku, njegove pretke. Znači to prezime, to dublje ime, ono nešto više govori, iako je nezamenljivo, iako ne može da zamijeni ime, ipak to jedno bez drugoga ne ide. Tako da to ime nije baš tako relativno kako se pokušava predstaviti u javnosti. Ime je bitno i pokazalo se kroz pogotovo noviju istoriju šta znači relativizovati neko ime. Mi imamo primjere gdje su ljudi iz tih površnih pobuda davali djeci imena John, Milton, Stalin, Lenin, to pomodarstvo. I koliko je to dugo trajalo to ime, a da nije bilo na sramotu upravo onih koji su ga nosili. Koliko imamo pojava u crkvi gdje su ljudi tražili da im se zamijeni ime starim imenom, da se ne zovu po nekakvim novim nazivima sa serija, sa medija, nego da se nazovu po tim najdubljim znacima koji su poznati našemu narodu. Ako mi u svijetu, ako sav svijet zna za jedno ime, a sjutra dođemo sa novim imenom, pa koliko će trebati tome ko se želi da nas primi, da se orijentiše puno. A koliko će nama trebati da objasnimo kako nam je ime. Tako političari ne bi trebali da se upuštaju u tu temu, jer mislim da liče na one Skorojeviće, na one naše novokomponovane, neiživljene srodnike koji su davali danas jedno ime, a za mjesec dana se već kajali što su dodali.
Evo i sljedećeg pitanja. Često čujem u novije vrijeme krajnje protivuliječne iskaze o nacionalnom i ličnom identitetu. S jedne strane imamo tvrđenje da je nacionalno nebitno, a s druge strane da je i suviše bitno. Slušalac želi da prokomentariše.
Da, ta tema šta je nacija postala je aktuelna, naročito u novije vrijeme, a i šire, ona je aktuelna još od oktobarske revolucije i od izvjesnih spisa Vladimira Ilića Lenjina, koji je ono što mi nazivamo narod, predanje, ime, nazvao, želeći da konkretizuje tu duboku realnost, to je dobilo svoje mjesto, to ime nacija. Pri tome ovdje kod nas se pomene to ime, ono obuhvata mnogo veću dubinu nego što je to ime ili taj pojem ima u određenoj teoriji, u određenom političkom izlaganju. Ali da vidimo posljedice prakse i života vezano za to. Slažem se da to nacionalno, po znacima navoda, ne predstavlja neku dubinsku strukturu ličnosti. To je, ako to shvatimo u smislu onoga narodnog, u smislu tog identičnog vezanog za zajednicu, onda to vredi, zavređuje pažnju. Ali ono što je ovdje interesantno, upravo kod tih koji nastoje i insistiraju na tim pojmovima, s jedne strane imamo mondijaliste, ljude koji negiraju svaku specifičnost vezanu za grupu, za zajednicu, za geografiju, za istoriju i programiraju izvesnog univerzalnog čovjeka. Upravo izgledalo bi da je to nešto pozitivno. Međutim, kad malo bolje upoznate te ljude, s jedne strane vidite da oni imaju abstraktnu teoriju o identitetu i su više uopštenu, a s druge strane rigidno lokalističku. To je taj fenomen. Dakle, jednoga mondijalistu, jednoga univerzalnog teoretičara, političara, vidite u ulozi jednoga lokal patriote i to suženog lokalnog paratčika koji upravo negirajući sve specifično apsolutizuje beznačajne specifičnosti. Dakle, to je taj paradoks. Negirajući u ime univerzalnog sve specifično, on postaje rigidno specifičan po nekom nebitnom elementu. Mislim da je to slučaj i ovdje u našem iskustvu. Vi ćete vidjeti ljude koji ne podnose da se pomene izvjesna specifičnost koja je uhvatila duboko korijena u našem životu, u našoj istoriji, u našoj tradiciji, na primjer epitet srpski. I na neki način to djeluje normalno, da se apeluje na nešto što je mnogo univerzalnije, mnogo šire, mnogo bitnije. Međutim, otkud to? Da, negirajući jedan važan specifikum, jedan elementarni sastojak, mi odjednom apsolutizujemo jedan mnogo uži, manji i nebitni specifikum tipa plemena, tipa mjesta. Tako da, kad bismo se vodili jednom logikom izvođenja zaključaka, to bi nas odvelo da mi budemo neki s jedne strane fantomi, a s druge strane neki punoglavci i tako da se obezličimo i izgubimo u toj magli konfuziji nezdravih strebljenja.
Našeg slušalca zanima kako svoju porodicu i prijatelje sačuvati se od promjenjivih i nepredvidivih ideoloških uticaja kroz razna vremena.
Pa teško, pogotovo na ovim prostorima gdje te ideološke formule brzo djeluju na duše ljudi. Ono što čovjek nije sanjao da bi moglo doći kao neka ideološka formula, kao neki okvir života, iznenadi se kad se to dogodi. Sjećam se 91. godine ovdje, kad sam postao sveštenik, i danas se toga sjetim, mi smo živjeli potpuno u drugom ambijentu kao društvo. Normalno, posle 10 godina ili posle 20 godina mijenja se taj ambijent i ne bi bilo dobro da se ne mijenja. Ali sada kad se sjetim kako su nekada neki iskazi djelovali apsurdno i kako su danas postali vodeći, generalni, glavni, osnovni iskazi, i to takvi iskazi koji su kod tih ljudi koji su bili vodeći čeličnosti društva isto tako bili nepoželjni i koje su oni odbacivali, odjednom postaju zastupnici istog tog iskaza. Evo da to predočim na primjeru takozvanog referenduma. Iznenadio sam se, to nisam čak ni znao, da je u ranijem referendumu 90% stanovništva izjasnilo se za jednu stvar, da bi posle vrlo kratkog vremena opet veliki dio stanovništva izjasnio se za suprotnu stvar, i u oba slučaja vidimo da su bili pokretači i organizator isti ljudi, isti ideološki profil ljudi. Šta iz toga proizilazi za jednog normalnog, trezvenog, konzervativnog čovjeka? Proizilazi prosto jedna bojazan da se njegov prostor inficira više puta u kratkom vremenu i da on jednostavno dolazi u nedoumicu kako da opstane, a da ne razori svoju zdravu pamet. Toliko sam ljudi vidio da u roku 2 godine mijenjaju svoj profil i svoj izraz za 70%. Jedne godine zagovaraju potpuno jednu stvar, već sljedeće godine drugu, a sljedeće godine opet ono isto. Šta to govori? To govori da smo se opovršili, da smo svoju sudbinu vezali za te ideološke norme i sklopove. tako da dolazimo u tu situaciju abrakadabraka. Evo vidimo da se baš ovih dana slavi 25. maj, da se nosi štafeta. Šta to znači? To samo govori o tom lutanju. Otkud to sad? Da, 41. godine kreće jedan pokret borbe protiv bogatih. Kao personifikacije tog pokreta pojavljuje se radnik Josip Broz Tito. 50 godina sprovodi taj proces. 50 godina sprovodi proces da nije duhovno bitno i relativizuje sve vrednosti vezane za tradiciju, za istoriju, za dušu, za relativizuje ljubav, relativizuje brak, na neki način potpuno sve na neki dovodi u pitanje. Da bi isti ti ljudi zastupali stanovište kapitalizma i da bi posle toga opet vraćali se na neku utopiju vezanu za jednakost ljudi. Bilo bi dobro da posle svega toga razmislimo šta to radimo, kakvi smo mi to ljudi. Čuo sam po starih kad kažu nisi voda, nisi vino. Nije dobra donijela nikome ta kolebljivost, ta promenljivost. Upravo jedna stabilnost, jedna smirenost su garancija opstanka, garancija sreće. Ta stabilnost, ta istovetnost, ta vjernost, ta istinitost su osnov i porodice i društva. Ako toga nema, ako nema te istovetnosti, te dugotrajnosti, ako je sve kratkoročno, ako je sve potrošljivo, onda u tom trošnom mi ne možemo imati nikakve perspektive. Sve će to padati u vodu. Podsjetimo se tih narodnih izreka. Dobro, ako se baci u vodu, ona će isplivati. Lijepa riječ, vozdana vrata otvara. Kod tebe kamenom, ti njega hljebom. Zar ima mane tom etosu, toj istovetnosti, toj stabilnosti na kojoj su živjeli i kojom su živjeli naši preci. Tako da raduje taj pokret mlađih generacija, ja to uočavam kao sveštenik, koje se sve više odbijaju od TV ekrana, sve manje slušaju dnevnik, sve su manje zvijezde političari, sve više postaju zvijezde ljudi iz dubljih sfera života, iz umjetnosti, iz nauke, iz sporta, ako hoćete. I to je dobar znak da već na prvom mjestu liste popularnosti od skoro, čitao sam jednu anketu, nisu političari, ideolozi, a oni su bogami bili evo skoro 60 godina na prvom mjestu.
Evo i sljedećeg pitanja, šta možete da kažete o izvjesnom fenomenu gnjeva koji je poznat u narodu kao ljutnja? Slušalac kaže da je imao prilike da vidi kako neke osobe prekidaju svaki dogovor pod izgovorom izvjesne ljutnje i pita kako je moguće doskočiti takvim osobama i sačuvati svoj mir.
Da, složeno pitanje, pitanje koje proizilazi iz duboke prakse odnosa sa bližnjima i nije čudo da najveća iskušenja nastaju upravo u najužem krugu bližnjih. Nedavno sam negdje čuo jednog kompozitora koji je govorio o svojoj karijeri i na pitanje šta je najgore doživio u životu, kaže najteži udarci su iz blizine. Duboka istina. Dakle, iz daljine ne bole tako udarci kao iz same blizine. To će reći da tvorenje zapovesti Božjih ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu je najveći ispit čovjeku. I upravo tu najviše đavo, kako bi rekli ljudi, naroda, udara. I nemojmo se čuditi što to tako biva. Jer upravo kroz bližnjega mi se spasavamo. Ti fenomeni koji narušavaju tu zajednicu, koji onemogućavaju jedinstvo sa bližnjim, su ogromni, ogromnih dimenzija. Pogotovo ovdje na našom prostoru imaju svoje specifičnosti crnogorske. Naprimjer, taj fenomen ljutnje. Prosto usled nedostatka i kulture da se nosi sa temom, pribjegava se često tom uporištu. Najlakše je tako kada se neko ozbiljno uhvati sa temom, drugi da bi to minirao i sabotirao, da prekine odnos. I čak da u svakom odnosu polazi od raskida. Vi vidite danas da ljudi tek su suzeli, odmah govore o raskidu. Odmah prilikom rješenja svakog problema pominju raskid. Odmah tu je na dijelu ljutnja. Pa normalno, ako je polazište raskid, onda kako može biti jedinstvo? I to je ozbiljan fenomen. I upravo taj brat je duboko savjestan, jer on, ulažući svoj savjest, da dokaže ono iza čega stoji, on se suočava sa nečim izuzetno demonskim, da drugi ne želi nikakav kontakt. To je nešto najgore. Prekida svaki odnos, ljuti se, ide. I mogu da ljudi nisu dovoljno svjesni koliko je to pogubno. Ali mogli bi se naučiti u toj kulturi i zapadnoj ili u tom bontonu, kada se propisuju izvjesna pravila pri takvim nedoumicama i teškim situacijama. I ako neko ne slijedi to pravilo, on na neki način bude diskvalifikovan ili omalovažen kao ozbiljan čovjek. Tako da mi već shvatamo da to više ne ide. I toga će sve biti manje, jer iskustvo nam otkriva i dosta lijekova kojima se to može preduprijediti.
Sljedeće pitanje, možete li iz svog pastirskog iskustva reći nešto više o problemima i rješenjima tih problema u braku?
Pa eto, u crkvi Svetog Đorđa imamo vjenčanje često nedeljom, i onaj čin vjenčanja ima predivne molitve, i tako ja kao sveštenik podsjećam se često tog sadržaja. I evo sada sjećam se tamo jednog iskaza koji otprilike odražava smisao tog odnosa. Pa kaže, žena da se boji muža, a muž da voli ženu. Zaista, kad razgovaram tako sa ljudima koji dođu u konflikt, koji imaju problema, ja pomenem to, da vidimo šta to znači. I interesantno, to se sviđa i više od svega ženičnosti ženskog pola, ništa joj se više od toga ne sviđa nego da je muž voli. A isto tako ličnosti muškog pola ništa se više ne sviđa od toga nego da se žena njega boji. Sad, to je jedna praksa. Možemo da razgovaramo o tome, ali šta to znači, to je evidentno ne samo iz našeg tumačenja, nego ako se malo vratimo u prošlost, ako se recimo dotaknemo tih narodnih izreka vezano za tu temu, pa se tamo kaže, neka baka kaže kćerki ili snahi, čuvaj čovjeka. Šta to znači? To znači da se ne prekorači neka granica koja ruši. To je prosto nekako vezano za tu slobodu. Zatim, šta znači kad se kaže čovjeku da ne muči svoju porodicu? Jer na neki način griješi se o Boga, griješi se o svoje, one rođene. Tako da sve što se više nekako udubljujemo u to svoje iskustvo svojih predaka, svoje crkve, u tu praksu koja je potvrđena pozitivno, mi sve više postajemo ozbiljni i produktivni u tom odnosu i postajemo primjer i uzor drugima. Naprimjer, ima ona narodna priča o tome kako su negdje živjeli muž i žena. I sjedeći pred kućom vidjeli su na nebu dva gola. I muž je tvrdio da je jedan golub ispred onog drugog, a žena je tvrdila da je onaj drugi golub ispred onog prvog. I tako prepirući se, niko nije htio da popusti. I žena, idući tako daleko, u uvjerenju da je onaj golub njen prvi, ona kaže, neću priznati da je drugi prvi, makar i umar. E, onaj muž kaže, umri, pa da vidimo ćeš li priznati. I počne onda je sahranjuje i računajući da će ona popustiti, međutim ne. I do kraja, kad je već bilo gotovo, on vidjeći jadan da ona neće popustiti, on kaže, dobro, tvoje golub prvi. Eto, jesam ti rekla, kaže. To je ta narodna priča koja govori o toj tvrdoglavosti, koja može biti svojstvena i ličnostima ženskog roda, a i ličnostima muškog roda, koja, ukoliko je prevelika, često dovodi do problema. Tako da oprostiti, popustiti, kaže, pametniji popušta, to je opet narodna izreka. Kad bi bilo više, to je popustljivosti, ne samo što se tiče mladih ljudi koji su u braku ili starijih, nego i roditelja. Često su i roditelji krivci tog razaranja porodice, ili s jedne ili s druge strane, ukoliko su previše stavljaju na stranu svoga djeteta i ukoliko su previše tvrdoglavi. Tako da bi moglo mnogo da se unaprijedi naša porodica ukoliko bi se nekako uzeli u obzir te izreke našeg narodnog predanja.
Oče Dragane, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do sljedeće emisije za 7 dana. Zbogom.